3. júlí 1969, Matthildur Halldórsdóttir í Garði og Guðný Bendisdóttir, dóttir hennar, húsfreyja í Garði.
Þá er tækið til.
Já, það var í hjón sem að sér þrjár dætur, Hassa, Signý og Helga. Og einu sinni dó nú eldurinn. Og það var nú ekki til að fylgja beld með nema að fara á næstu bæi og sækja sér glóð til að geta aftur kvikt upp. Og Ása fór svo að stað og gekk hún þangað til að hún sá að rauk upp úr einu kotinu, að þar myndi vera eldur. Og hún fór svo þar inn og þar var þá potir og lóðum og kjöt í og borðinu var trog með brauði, flatbrauði, og hún tók svo og bakaði svona þar sem held að hún geti borðað og drátti svona í flatið og borðað svo þar sem hún gata kytinu og stifti svo úr pottinum honni hlúðunar svo ekki sæist svo að menn geti hugsa sér að þetta er bara orða slýsi að poti að þetta orða bara slýsi með potin og matur fari í eldin og svo tók hún eldin og lagði nú á staði að þegar hún var að kvanda aldrun spjör þá kom stórvaxin kellinga eftir henni og spyrir hann hvort hún hafi tekið eldin sinn. Nei, hún sér ekki að við gert það. En hún satt á fötinni og hún Ása.
Já,
ég var alveg að gleyma þessu.
Já.
Og hinn fór svo bara heim til sín en hinn fór og kveikti veldi hjá sér áttur en svo fór nú Signý á stað áttur og hún var næst í nýja skóð og gekk nú og gekk þangað til hún svo koma í sama kvotinu og þar var þá eins ástatt eins og í fyrra sinna. Það var potar hlóðum og kjöti og hún og brauði tröja, hún bakaði svo bara það sem hún átti að hún geti borðað og borðað þá tók svo kjöti úr potinum og lítið nefsi sitt og svo tók hún eldinn og lítið í fötuna og það er flugu á hana og svo fór hún á stað og þegar nú kom dándur spyrð þá kom hún kellingin kelling vættir henni og spyrir hann hvort hún hafi tekið eldinn. Nei, hún sem ekki hafa gert það. En kellingin sá nú að hún myndi hafa gert það, svo hún þurfi bara að hýja nú hann á fötinni og tók svo fötuna og svo fór hún heim til sín. En svo þegar nú Helga á stað en hún hafði ekki næstu nýja skó því það var allt búið og svo kemur hún að sama kutinu og þá var allt inn ástatt eins og það er eins og áður hafði verið þegar sístir eru komið og hún tók svo breyðið og bakaði allt og setti það í bunga og borðið ekki daði og færði kytið upp og flytti og svo fór hún laga til í hellinum stópaði og bjóði brúm kettingar og gerði allt eins huglegt og svo gat orðið og svo faldi hún sig undir rúminu því að hún var nú hálfræðið skessuna eða kettinguna Og svo þegar hún kemur þá segir hún manna þefinn í hettinu mínu og hún fann svo Helgu strax og spyr hana hvort hún hafi gert þetta. Já, hún segist hafi gert það. Kvant hún nú og þú skalt nú barða með mér og fá gott og svo skal ég ganga frá eldinn fyrir þig. Og hún gerði það svo og svo fær hún henni þrjá kassa sem hún sagði henni að þær eiga og þær skildi eiga þann rauða og bláa systurnar en hún skildi eiga þann græna því að systurnar myndi þykja glæsilegri þessi rauða og bláa. Og svo fór nú Helga heim og fær þeim nú. En það er alltaf ekki að opna kassana fyrir ná sínum heiðursdegi. Neinar á systrunum. En það eru þessu óstiltar að mýða þær að Ása og Signý að þær opnuðu kassana. Og þá stökku upp úr þeim valska og beiti í nefið á þeim svo þess að það lítur nú ekki vel út. En Helga gengi sinn og opnaði hann ekki. En svo kemur hún álitlegar maður, hún sonur, eins og segir nú í mörgum sögum. Og hann spyr bónda hvort að eigi þrjár dætur. Jú, það spyr hann hvort þið vil ekki gefa sér einhverju þeirra. Jú, hann til með það. Og bóndi fer svo inn og segir Ás að fara. Og hún fór svo, en hún varð að binda henn. Nefið því að það var svona illa farið og en þá segir nú hún svona hún verið að taka vafið því að hann sjá ekki hvernig hún sé að hún hafi þetta bindi og hún gerir það svo og þá list hún nú ekki á að sjá hana svo hann vildi nú ekki með hana hafa og svo fór Signý til að hans og þá var hún nú líka með þetta bindi og það vildi að tæki það af sér því hann vildi fá að sjá hann og þá sá hann nú hvernig hún leit út svo hann vildi nú ekki það með hana og þá fer nú bóndi til Helgu og sér að hún verði líka að fara og en þá var hún nú búin að ég hún fóttu var nú datt nú þetta í hug að hann vildi nú var ekki víst hann vildi þær svo hún var nú búin að tekja sig til og fóð sig og þá opnaði hún kassan og þá var ég hún fínasti brúðarbúningur silki, gullhvítur og hvítur skór og allt eins og núna er líst sem fínast og svo honum leist nú heldur vel af hana. Þegar hann sá hann svo hann sagðist nú við fá þess og hann hafði nú verið svo fórsjáll að hann hafði haft með sér hest handa brúðaröfninu eða konöfninu. Svo hann þyrfti ekki þannig að hann láta hann að baka á hestinu. Hann bæði nú nátti að bónda dótturina. Þyrfti ekki hann að hann láta hann á hestinu svo reið hann heim á. Svo var bara slegið veistu fljótlega á og svo þau átti börn og byrjur og svo kann ég ekki sjónu lengri.